Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 27-fevral shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
Chiliqi qirg'oqlari yaqinida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 85 kishi nobud bo'lgan. Turkiya mahkamasi davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 2 sobiq generalga rasman ayblov e'lon qildi. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Qandahor shahrida ham toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazishni rejalamoqda.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga O'zbekistonda kichik biznes korxonalari va xususiy tadbirkorlar uyushmasi tashkil etishga qaror berilgan. Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonda inson huquqlari vaziyatidan tashvishda. BMTning bolalar va qurolli to'qnashuvlar oldini olish bo'yicha vakili Afg'oniston hukumatini mamlakatda bolalar ahvolini yaxshilash uchun lozim choralar ko'rishga chaqirmoqda. Turkiya mahkamasi davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 2 sobiq generalga rasman ayblov e'lon qildi. Shuningdek, bundan 21 yil muqaddam aytilgan bolalar qo'shig'i muallifi Tohir Sodiqov Chodir xayol dastirining tashqi Danish qo'shiqlar sahifasi mehmoni. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Chili qirg'oqlari yaqinida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 85 kishi nobud bo'lgan. AQSh seysmologiya markaziga ko'ra zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 8.8 balni tashkil qilgan va zilzila epitsentri mamlakatning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Konsepsiondan taxminan 117 kilometr uzoqlikda joylashgan. Keyinchalik 6 balli yer silkinishi ham qayd etilgani xabar qilindi. Xabarlarga ko'ra yer silkinishi Chili poytaxti Santiago shahrida ham sezilgan. Ko'plab binolarning qulagani, aloqa va elektr tarmoqlariga shikast yetkazilgani xabar qilindi. Talafotlar sonining yanada ortishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Chili prezidenti Mishel Bachelet vaziyatni o'ta jiddiy ekanini ta'kidlab, fuqarolarni osoyishtalikka chaqirdi. Yer silkinishi aytilishicha qo'shni Argentinada ham kuzatilgan. Ayni paytda AQSh rasmiylari Chili va Peruda tsunami ro'y berish xavfi haqida ogohlantirmoqdalar. Turkiya mahkamasi davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 2 sobiq generalga rasman ayblov e'lon qildi. Anadolu agentligining xabar qilishicha, Turkiya armiyasi sobiq rahbari general Chetin Dogan va maxsus qo'shinlar sobiq qo'mondoni general Engin Alan ayblov e'lon qilingandan so'ng sud binosida qo'lga olingan. Turkiya politsiyasi juma kuni 2003-yilda mamlakatda davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringanlikda gumon qilingan yana 18 nafar zobit qo'lga olinganini bildirdi. Shu kungacha Istanbul mahkamasi ushbu fitnaga aloqador bo'lgan 33 nafar zobitga rasman ayblov e'lon qildi. Mamlakat bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on harbiylarni qonun oldida barcha bir ekani va Turkiya demokratiyasiga qarshi fitna uyushtirgan har bir shaxs qonun oldida javob berajagi xususida ogohlantirdi. AQSh harbiylariga ko'ra 2 hafta davom etgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlardan so'ng Afg'onistonning Marjoh shahri Taliban jangarilaridan tozalangan. Marjoh shahri jangarilaridan tozalandi deya olamiz, dedi jumladan AQSh qo'shinlari qo'mondonlaridan biri. Hilmand viloyatining Marjoh shahridagi amaliyotlar 2001-yilda toliblar hokimiyatdan ag'darilgandan buyon Afg'onistonda o'tkazilgan eng yirik keng ko'lamli harbiy amaliyotlardan biri bo'ldi. Ushbu amaliyotlarda AQSh, Kanada va Afg'oniston armiyasining 10 mingdan ziyod askari ishtirok etdi. Shuningdek, AQSh rasmiylariga ko'ra mamlakat harbiylari joriy yil Afg'onistonning Qandahor shahrida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishni rejalamoqda. AQSh matbuoti prezident Barak Obama ma'muriyati rasmiylaridan birining Marjoh shahrida toliblarga qarshi olib borilgan amaliyotlar joriy yil davomida Qandahorda jangarilarga qarshi rejalangan keng ko'lamli amaliyotlarning boshlanishidir degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Afg'onistonning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Qandahor tolib jangarilari istehkomlardan birida. Payshanba kuni esa xalqaro kuchlar Hilmand viloyatining Marjoh shahri markazida Afg'oniston bayrog'ini o'rnatdilar. Mushtarak deb nomlangan va Marjoh shahrida olib borilgan amaliyotlar chog'ida xalqaro kuchlarning 20dan ziyod askari nobud bo'lgani xabar qilindi. Muhtaram tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 27-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Gretsiya bosh vaziri Jorj Papandreou mamlakatning qarzi bilan bog'liq buhronni hal qilish maqsadida yaqin kelajakda AQSh va Germaniya yetakchilari bilan uchrashish rejasini oshkor qildi. Xabarlarga ko'ra, Gretsiya bosh vaziri 5-mart kuni Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel va 9-mart kuni Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Rasmiylarning bildirishicha, juma kuni Angela Merkel, Barak Obama va Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown telefon orqali Gretsiyadagi iqtisodiy buhron yuzasidan fikr almashganlar. Juma kuni Gretsiya bosh vaziri Jorj Papandreou ham Afinada Germaniyaning yirik Deutsche Bank rahbari bilan uchrashib, mamlakat iqtisodini jonlantirish masalalarini muhokama qildi. Gretsiyadagi moliyaviy buhron tufayli Yevropaning pul birligi yevro ham jahon bozorida biroz o'z mavqeini yo'qotdi. Rossiyaning narkotiklarni nazorat qilish bo'yicha federal agentligi rahbari Viktor Ivanov Afg'onistonda narkotiklarga qarshi samarali kurash olib bormayotgani uchun NATOni keskin tanqid qildi. Ivanov fikricha, NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar toliblarga aloqasi bo'lgan ko'knor yetishtiruvchi fermerlarnigina ta'qib qilib kelmoqda. NATO kuchlari ochlikni tashkil qiluvchi bu kabi fermerlarga qarshi amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Ko'knor yetishtiruvchi qolgan 99% fermerlarga qarshi kurash mas'uliyati esa mahalliy kuchlar zimmasiga yuklatilmoqda, dedi jumladan Viktor Ivanov. Afg'oniston geroin ishlab chiqarish bo'yicha jahonda birinchi o'rinda turadi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, aynan afg'on geroini Rossiya narkotiklar bozorining 90%ini tashkil qiladi. Pokiston shimoli-g'arbida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda kamida 5 kishi, jumladan politsiya xodimlari va tinch aholi vakillari nobud bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, Afg'oniston chegarasiga yaqin Karakak shahrida sodir etilgan ushbu portlashda mahalliy politsiya uchastkasi nishonga olingan va unda 20dan ziyod kishi tan jarohati olgan. Aytilishicha, portlashda politsiya yaqindagi masjidga ham jiddiy shikast yetkazilgan. Bugungi portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Juma kuni Turkiya politsiyasi tomonidan hibsga olingan taniqli xonanda Tarkan kokain iste'mol qilganini tan oldi. Ozodlikning Turkiyadagi muxbiriga ko'ra, Tarkan narkotik iste'mol qilganiga iqror bo'lgan bo'lsa-da, Istanbuldagi hashamatli uyda topilgan narkotiklar unga tegishli ekanini inkor qilmoqda. Turkiya mahkamasi vakillariga ko'ra, yarim yil davomida narkotik noqonuniy savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar ortidan olib borilgan tekshiruv jarayonida Tarkan ham politsiya nazorati ostiga tushgan. Uning villasida 9 gram nasha topilgan. Aniqlanishicha, taniqli xonada narkotik sotuvchilardan bir necha bor narkotik moddalari sotib olgan. San'atkor esa musodara qilingan nasha uning haydovchisiga tegishli ekanini bildirgan. Yaqin kunlar ichida taniqli xonanda Tarkanga narkotik moddalarni saqlash va iste'mol qilganlik aybi qo'yilishi kutilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. O'zbekistonda kichik biznes korxonalari va xususiy tadbirkorlar uyushmasi tashkil etishga qaror berilgan. Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonda inson huquqlari vaziyatidan tashvishda. BMTning bolalar va qurolli to'qnashuvlar oldini olish bo'yicha vakili Afg'oniston hukumatini mamlakatda bolalar ahvolini yaxshilash uchun lozim choralar ko'rishga chaqirdi. Turkiya mahkamasi davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 2 sobiq generalga rasman ayblov e'lon qildi. Shuningdek, bundan 21 yil muqaddam aytilgan bolalar qo'shig'i muallifi Tohir Sodiqov Chodir xayol dasturining tanish qo'shiqlar sahifasi mehmoni. O'zbekistonda kichik biznes korxonalari va xususiy tadbirkorlar uyushmasi tashkil etishga qaror berilgan. Prezident Karimovning 26 fevral kungi farmoniga ko'ra, demonopolizatsiya, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi nomlanishi biroz o'zgartirilishlarga duchor bo'lgan hamda aytib o'tilgan uyushmani tuzishga qaror qilingan. Shu vaqtga qadar mamlakatda biznes yuritish ayanchli deb baholanib kelinar ekan, tashkil etilayotgan uyushma o'z faoliyati bilan umumiy manzaraga o'zgartirish kirita oladimi yoki o'sha hammom o'sha tosh joyida qolaveradimi? Hamkasbim Nodir Shamiz bu savollarga javob izlaydi.
Kichik biznes korxonalari va tadbirkorlikni zamonaviylashtirish va texnologik qayta jihozlashga ko'maklashish, bu maqsadlar uchun xorijiy investitsiyalar va kredit zaxiralarini kengroq jalb etish hamda kichik korxonalarning ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh bo'lgan yangi mahsulotlar ishlab chiqarishlarini o'zlashtirishlariga, bu mahsulotlarning jahon bozoriga olib chiqilishiga ko'maklashish O'zbekistonda yangi tashkil etilayotgan uyushma vazifalari sifatida ko'rsatilgan. Shu vaqtga qadar aksar tadbirkorlar nazarida biznes yuritish uchun eng nomaqbul mamlakatlardan sanalib kelingan O'zbekistonda qo'l urilgan navbatdagi bu tadbirlar nimani o'zgartira oladi? Biror jo'yali natijalar kutish o'rinlimi? Mamlakatdagi investitsion muhitni yaqindan biladigan ish odamlari umidli kutuv kayfiyatidan uzoqdalar. Suhbatdoshim Muhammad Kamolga bergan birinchi savolim, tashkil qilinayotgan uyushma o'z oldiga qo'yilayotgan vazifalarni naqadar uddalay oladi mazmunida bo'ldi.
Endi bu qiyin bo'lsa kerak bu masala, chunki haqiqiy foydani ko'rish uchun, samarani ko'rish uchun bu narsadan albatta o'zgarish, makroiqtisodiy o'zgarish bo'lishi shart. Yomon emas bo'lgan qonunlar ham bor, ularga lekin amal qilish yo'q. Birinchisi, ikkinchisi bu eng asosiy narsa soliq sistemasi mutlaqo tadbirkorlikka qarshi narsa bu. Haligi bor narsa, haligi kichik biznesga degan narsalar bu yaxshi-yu, lekin bu tamojna holati-chi? To'lovlar har xil. Bular shunaqangi qarshilik o'g'atadigan narsalarki, bu mana oxirgi narsalarni eslashimiz mumkin. Haqiqiy kichkina biznes bilan shug'ullanayotgan odamlarni, masalan, yana ham to'sqinlik qo'yib tashlagan. Ya'ni bir tarafdan chiroyli narsalarni e'lon qilinadi hukumat tarafidan, lekin bu amaldorlarni tarafidan to'sqinliklar ular to'g'risida aytilmaydi. Ular aytilmasdan bekitilgan holatda ishlatiladi. Borgan joyingizda lekin to'sqinlik yana chiqaveradi. Shuning uchun haqiqiy o'zgarishga olib kelmasa kerak bu narsalar, yana haligi nimalar uchun o'xshatish bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Chet el investitsiyalari va kreditlarni kengroq jalb qilish deb ko'rsatilayotgan hujjatda umuman mana shu investitsiyalar jalb qilish masalasi qanday O'zbekistonda?
Tadbirkor nimani istaydi? Tadbirkor uchun chegara degan narsa yo'q. U qayerda qanaqa chiroyli sharoit bo'lsa, yaxshiroq sharoit bo'lsa, ya'ni investitsion iqlim deymiz. Shu narsa qayerda yaxshi bo'lsa, shu yoqqa boradi. Ya'ni O'zbekistonda oxirgi masalan deylik 15 yil ichida konvertatsiya tam to'xtatilgandan keyin boshqa shu narsada o'zgarish bormi? Yo'q. Ya'ni investitsion iqlimini o'zgartirish uchun birinchi masalada kafolat berish kerakki investorlarga. Ular o'zlarini foydasini qaytarib chiqara olishini, ya'ni repatriatsiya prebuli degan narsa. Bu narsasiz qanday bo'ladi? U narsasiz mutlaqo o'zgarmaydi hech narsa. Shuning uchun boshlang'ich narsa konvertatsiya masalasi. Undan keyin soliq qonunlari, undan keyin bojxona qonunlari. Shundaygina keyin samara bo'lishi mumkin. Ungacha unaqa bo'lmaguncha ular hammasi quruq gap bo'lib qolishi aniq bo'lsa kerak.
Andijondan bo'lgan Bahodir ismli tadbirkor ham o'z boshidan o'tkazgan voqealar misolida 1-2 qarorlar bilan hech narsani o'zgartirib bo'lmasligiga ishonadi. Unga ko'ra, bugungi O'zbekiston sharoitida adil raqobat haqida gap bo'lishi ham mumkin emas.
Realni konkurentsiya qilishi hozir erkin bozorda o'zi yo'qda, faqat kattalarda nimalar orqali kiradi hozir tovarlar. Ular o'zlarini ligotni holatda olib kira oladi. Oddiy odamlar olib kira olmaydi u narsalarni. Ular olib kirib, o'zini xohlagan narxda realizatsiya qiladi, lekin ularga konkurentsiya yo'q hech kim. Boshqalar uchun boj bor. Ular uchun u bojlar yo'q. Kamroqdir yo'q.
Ya'ni shart-sharoitlar hamma uchun bir xil emas demoqchisiz.
Конечно, bir xil emas, hozir ashi hukumat odamlar uchun yoki ashlarga qarashli bo'lgan firmalar faqat privilegiyalari bor ularda.
Bahodir ayrim ijobiy holatlarni istisno qilganda, mamlakatdagi umumiy manzara o'zgarishsiz qolayotganini aytadi. Tadbirkorlar vaziyatdan chiqishning barcha yo'llarini qidirishga majburlar deydi.
Soliq sistemasi ham, misol, siz ular bilan doim kelishib ishlashga majbur bo'lasiz. Bular bir marta sizga shunday hisoblashadi, sizga katta soliq chiqarib berishingiz xolasa. Shun bilan siz zararga kirasiz. Zararga kiradigan holatga kelib qolib qo'yishadi. Keyin ularga pora berishga majbur bo'lasiz, uni arzonlatib hisoblab berish uchun. Keyin arzonroq ham hisoblab berishadi, lekin nima uchun bunaqaligini biz ham tushunmaymiz buni. Ichkarida ochiq ravshan narsa ko'rsatilmagan bu masalada-da. Qanday ular unaqa nirealni soliqlar qo'yib yuborishadi. Keyin siz ularga majbur bo'lasiz pora berishga. Qandaydir litsenziyalar qo'shimcha talab qilish mumkin. Misol litsenziya yo'q bo'lsa, ular bergisi kelmasa, demak, yopishingizga majbur bo'lasiz biznesni.
O'zbekistondagi investitsion muhit va biznes shart-sharoitlarini kuzatib boruvchi tahlilchilarga ko'ra, mamlakatda bu boradagi vaziyat nochorligicha qolmoqda va rasmiylar qo'l urayotgan navbatdagi choralardan ta'sirli natijalarni kutishga hali ertadir.
Dasturimiz davom etadi. Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonda inson huquqlari poymol etilishiga tashvish bildirib, Qirg'iz hukumatini bu muammoga e'tibor qaratishga chaqirmoqda. Bu borada 23 fevral kuni Bryusselda bo'lib o'tgan Yevropa Ittifoqi va Qirg'iziston munosabatlariga bag'ishlangan uchrashuvda so'z bordi. Biroq uchrashuvda ishtirok etgan Qirg'iz delegatsiyasi bu borada ma'lumot bermadi. Ayni paytda Qirg'izistonlik bir qator huquq himoyachilari mamlakatda inson huquqlari bo'yicha vaziyat nochorligini ta'kidlab, Yevropa Ittifoqining tashvishlanishiga asos borligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Yevropa Ittifoqi vakillari bilan uchrashgan Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qadirbek Sarbayev boshchiligidagi Qirg'iz delegatsiyasi Bryusseldagi yig'inda inson huquqlari borasida so'z borgani to'g'risida jamoatchilikka hozircha ma'lum qilmadi. Ular ikki tomonlama uchrashuvda savdo, iqtisod, o'zaro bordi-keldi, xavfsizlik kabi masalalar muhokama qilinganini ma'lum qilishdi. Biroq Yevropa Ittifoqi vakillari tarqatgan xabarga muvofiq uchrashuvda ittifoq Qirg'izistondagi inson huquqlari bo'yicha vaziyatga tashvish bildirib, Qirg'iz hukumatini bu muammoga tez orada e'tibor qaratishga chaqirgan. Ayni paytda Qirg'iziston bir qator huquq himoyachilari ham mamlakatda inson huquqlari bo'yicha vaziyat nochorlaganini ta'kidlab, Yevroittifoqning tashvishlanishiga asos borligini aytishmoqda.
Yevrobirimdikning bunday tinchsiz bo'yicha bildirgani to'g'ri deb o'ylayman.
Yevroittifoqning tashvishlanishi to'g'ri deb o'ylayman. Sababi 2009-2010 yillarda ko'plab faktlar kuzatildi. Jurnalistlarni kaltaklash, siyosiy faol odamlarga katta bosim bo'lyapti. O'z fikrini erkin bildirganlar ham ta'qib qilinyapti. Oddiy fuqarolarga o'z muammolarini hukumatga yetkazish imkoniyati qolmadi. Deydi huquq himoyachisi Gulshayr Abdurasulova. Uning aytishicha muxolifat siyosatchilarining qamalishi, haqiqatni yozgan jurnalistlarning o'ldirilishi bo'yicha fuqaroviy jamiyat ovozi xalqaro tashkilotlarga yetmoqda. Qirg'iziston parlamenti deputatlarining aksariyati esa Qirg'izistonda qo'shni mamlakatlarga nisbatan inson huquqlari, so'z erkinligi mavjud degan fikrda.
Odamni qo'ng'irg'o o'yinchi ko'p ko'rishtirishyapti mana. Chunki endi pul o'rni erkinligi.
Inson huquqlari masalasida ko'p yaxshi ishlar bo'lyapti. Buni hech kim inkor qilmaydi. Biroq jurnalistlarni o'ldirgan odamlarning topilmayotgani albatta achinarli. Yaxshi tomonlarini aytsam, nodavlat tashkilotlarining erkinligi, xohlagan odamlar mitinglarga chiqishyapti. Mana Oloyda, Norinda miting orqali o'z huquqlarini himoya qilishyapti. Buning barchasini erkinlik deb aytsak bo'ladi, dedi Qirg'iziston parlamentidagi Aqjol fraksiyasi vakili Janqoroz Qanimetov. Qirg'izistonda inson huquqlari bo'yicha vaziyat yaxshi deguvchilar vaziyatni G'arb yoki Yevropaga emas, qo'shni O'zbekiston va Qozog'istonga solishtiradilar. Ayrim mustaqil kuzatuvchilar fikricha, Qirg'izistonni muntazam ushbu avtoritar davlatlarga solishtirish oqibatida mamlakat obro'li xalqaro tashkilotlarning qora ro'yxatiga kirib, erkin emas mamlakat bo'lib qoldi. Yosh siyosatchi Urmat Qazaqbayev o'tgan yili yuzlab yoshlar orasida savol-javob o'tkazib, natijada mamlakatda inson huquqlari kun sayin nochorlamoqda degan xulosaga kelganini aytadi.
Qirg'izistonda odam huquqlari mulk g'aranda ko'rib, terilib, nochorlab boradi.
Qirg'izistonda inson huquqlari avvalgi yillarga nisbatan ko'proq buzilib, nochorlab boryapti. Masalan, qancha jurnalistlardan ayrildik, ayrim siyosatchilar o'ldirildi. Qirg'iziston 2009 yilda inson huquqlarini bundan avvalgi yillarda kuzatilmagan darajada paymol qilinish holatlari sodir bo'ldi. Biz ortga qadam qo'ydik, dedi Urmat Qazaqbayev. Aytib o'tish joizki, Qirg'iz hukumatini avval ham bir qator xalqaro tashkilotlar inson huquqlari bo'yicha vaziyatga e'tibor qaratishga chaqirgan. Human Rights Watch tashkilotining 2009 yilda inson huquqlarining dunyodagi ahvoli to'g'risidagi hisobotida Qirg'izistonda huquq himoyachilari va jurnalistlarga ta'qib qilish kuchaygani qayd etilgan. O'tgan yili Freedom House tashkiloti Qirg'izistonni erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoriga kiritgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
BMTning bolalar va qurolli to'qnashuvlari oldini olish bo'yicha vakili Afg'oniston hukumatini mamlakatda bolalar ahvolini yaxshilash uchun lozim choralar ko'rishga chaqirmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari so'nggi chog'larda mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar bois tinch aholi talafoti mezoni oshgani haqida tashvish bildirmoqdalar. Mazkur komissiyaning matbuot vakili Ahmad Nodir Nodiriy Ozodlik radiosiga Afg'onistonda terrorchilikka qarshi faoliyat olib boradigan xalqaro harbiy kuchlar, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari hamda davlatga muxolif qurolli guruhlarning tinch aholi talafotiga omil bo'layotganliklarini qayd etdi. U NATO kuchlarini osoyishta aholi talafotining oldini olish uchun bundan oldin bergan va'dalariga amal qilmayotganlikka aybladi. Nodiriy, harbiy amaliyotlar davomida tinch aholi talafotiga chek qo'yilmagan taqdirda xalqning dod faryodini dunyo hamjamiyatiga yetkazishga majburmiz, deydi.
Negaroniyona tanayo da asiy talafshidan emardomas.
Tashvishlarimiz faqatgina tinch aholi talafoti bilan cheklanmaydi. NATO harbiylari osoyishta aholi talafotining oldini olish uchun bergan va'dalariga amal qilmay masalaga befarq yondashayotganliklari ham xavotir uyg'otmoqda. Xalqaro tashkilotlarni chet ellik harbiylarning Afg'oniston bo'ylab osoyishta aholi talafotining oldini olishga majbur etishimiz kerak. Afg'oniston Inson haqlari mustaqil komissiyasi rasmiylarining bildirishlaricha o'tgan 2 hafta davomida mamlakat bo'ylab chet ellik harbiylar va Afg'oniston kuchlari tarafidan yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar jarayonida 63 kishi tinch aholi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lganlar. Birgina Helmand viloyatida o'tgan kunlar ichida kamida 27 kishi gunohsiz aholi qurbon bo'lib, 70 ga yaqin aholi tan jarohati olganlar. Dushanba kuni Doykundi viloyatida NATO havo kuchlari zarbalari oqibatida 30 ga yaqin tinch aholi o'lib, o'nlab kishi yarador bo'lgan edilar. Ushbu hujum uchun NATO kuchlarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal Afg'oniston rahbari va mamlakat aholisidan uzr so'rab, NATO harbiylarining bunday xatolarga yo'l qo'ymasliklari uchun jiddiy choralar ko'rilishi borasida va'da bergan edi. NATOning shu kecha kunlarda Afg'oniston bo'ylab tinch aholi talafoti mezonini imkon qadar kamaytirish uchun ma'lum choralar ko'rayotgani aytiladi. Ammo NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen xatolarga yo'l qo'yilishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Tinch aholiga yetayotgan talafotlar uchun xafa bo'lamiz. Bizning harbiylarimiz aholi talafotini kamaytirish uchun qo'llaridan kelgan ishni ayamaydilar, dedi Rasmussen. Afg'onistonda faqat chet ellik harbiylar va Afg'oniston davlat kuchlari tinch aholi talafotiga sabab bo'layotganliklari yo'q albatta. Davlat muxoliflari tarafidan amalga oshiriladigan terror hujumlari oqibatida ham osoyishta aholiga katta talafot yetmoqda. Juma kuni poytaxt Kobulda uyushtirilgan xudkush hamlalar oqibatida aksariyati chet elliklardan iborat bo'lgan 17 kishi nobud bo'lgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Nasrimiz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston ishtirishi bilan davom etadi. UNICEF dasturi doirasida o'zbekistonliklarni OITS va OITV'dan saqlanishga o'rgatish maqsadida maxsus qo'llanma yozgan ruhshunos yigit o'z tavsiyalari yoshlarni g'ayri-ijtimoiy harakatga undaydi deb topilganidan so'ng 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning qamalgani joriy hafta jamoatchilikka ma'lum bo'ldi.
O'tgan yil so'ngida Toshkent shahar jinoiy ishlar sudida hakam Tsvetnova raisligida xalq maslahatchisi Mirza Ahmed va prokuror Saidjonova ishtirokida o'tgan mahkama OITSga qarshi kitob chop qilgan 28 yashar ruhshunos Maksim Popovni 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Popov chop qilgan kitobchaning musodara qilingan o'n nusxasi yoqib yo'q qilinsin degan ajrim hukmga ilova qilindi. O'z ismi va ovozi berilmasligini istagan manbaning ozodlikka bildirishicha sud ijrochilari kitobni yoqishgan. Maksim Popov bo'lsa Navoiydagi umumiy rejimli jazo koloniyasiga jo'natilgan. Maksim Popov ustidan chiqarilgan hukm nusxasi va bu hukmga sabab bo'lgan kitobcha Ozodlik radiosiga bugun yetib keldi. Kitobcha haqida. Rang-barang qilib rus tilida chiqarilgan bu kitobcha Vich va Spit Segodniya deb ataladi. Bu yozuv tagida bolalarni himoya qilib, OITSga qarshi birlashaylik degan shior bor. Kitobchada yoshlar tilidan mana bu iqtibos keltiriladi. Spit bu fohisha va giyohvandlar xastaligi, demak buning menga aloqasi yo'q. Bu yozuv tagida esa ogohlantiruvchi kalima bor. Amalda esa Spit Markaziy Osiyo yoshlarini chalg'idan o'tkazmoqda. Kitobchada qanday qilib Spitga chalinmaslik uslublari yoshlar bob tilda tavsiya qilinadi. Iqtiboslar keltiramiz. Prezervativni qaddini rostlab turgan jinsiy holatga kiygizing, prezervativning qo'l tarafi tashqarida bo'lishini ta'minlang, jinsiy holatdan urug' oqib ketgani hamon, demak, jinsiy holatni ayol qindan sug'uring, asbobni qindan chiqib sug'urayotganda prezervativ halqasidan ushlab turib tot. Prezervativ ichidagi suyuqlikni ham to'shagining ustiga to'kma, kabi so'zlar mana shu kitobchadan o'rin olgan. Iqtibos tugadi. Kitobchadan shuningdek jinsiy aloqa paytida ham to'shak kirini yog'lar, xususan vazelin, krem bilan moylamaslik haqidagi tavsiya ham o'rin olgan. Kitobchada Toshkent, Marg'ilon, Quva va Qo'qondagi OITVga qarshi kurash markazlarining manzillari berilgan. Kitobcha tagiga UNICEF va PSAI Central Asia logotiplari joylashtirilgan. Toshkentdagi manbaning bizga aytishicha, bu kitobcha O'zbekiston hukumatining 2007-2011 yillarga mo'ljallangan OITVga qarshi kurash dasturi doirasida chop qilingan. Bu kitob chop qilinishiga yordam bergan xalqaro UNICEF tashkilotiga qo'ng'iroq qildik. Biz bilan suhbatlashgan UNICEF vakilasi Nigina Boykobilovadan Maksim Popovni taqdiri haqida so'radik.
Empo Easy degan bo'lganmi sizda? Easy.
Shakaraligi mother to child transmission deyapsizmi?
Aha.
Shu bo'yicha qanaqa ma'lumot sizni qiziqtiryapti?
Endi mana o'sha tashkilotni doirasida Maksim Popov ishlagan ekan, u qamalibdi 7 yilga. O'sha brashura chiqargani uchun. Ha, brashuram tagida sizlarni ham nima yozibdi, logo turibdi.
Logotip bor ekanmi?
Ha.
Qaysi nima brashura to'g'risida gap ketyapti?
Endi brashura o'sha yosh bolalarga o'sha spitni oldini olish bo'yicha tavsiyalar.
Sizlarga xabaringlar bo'yicha shu brashura uchun qamalganmi u kishi?
U kishi demak 3 ayblov bilan qamalgan. O'sha ayblardan bittasi demak brashuradagi tafsilotlar yoshlarni g'ayri ijtimoiy ishlarga tashviq qiladi degan. Shunaqa yozilgan endi bu yerda hukmda, prigovorda.
Endi hozir sizning savolingiz qanaqa?
O'sha brashyurani tagida sizlar ham logotip turibdi va o'sha Maksim Popov hozir qamoqda ekan. O'shani taqdiridan xavotir olmadingizlarmi yoki?
Xo'p, brashyurani nomi qanaqa?
Which e speed сегодня degan. Объединяйте за детей, объединяйтесь против спида.
Yo, bu bitta shior edi. Endi u haligi brashyurani nomi boshqa bo'lsa kerak.
Brashyurani nomi Which e speed сегодня.
Which e speed сегодня, a?
Aha,
tushunadi. Uzr, men hozir hech qanaqa ma'lumotga ega emasman, chunki men hali yaqindan beri ishlayapman. Men uni tushuntirib chiqishim kerak.
Nigina Boykobilova har holda bu masalani kelajakda o'rganishini aytdi. Nigina Boykobilova Maks Popov chiqargan kitob uchun UNICEF katta mas'uliyat ola olmasligini bildirib, o'z idorasining loyihalar bilan ishlash uslubini urg'uladi.
Bilasizmi, prosta men hozir shu hali qoida bo'yicha UNICEF qanday ishlaydi tushuntirib bermoqchiman, chunki UNICEF o'zi bu yerda UNDP'ga o'xshab loyihalarni amalga oshirmaydi. Faqat shu davlat idoralariga va marhaba boshqa tashkilotlarga, asosan hukumatga yordam beradi, texnikaviy yordam ko'rsatadi. Endi shu yordam ichida baribir har xil loyihalar amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Lekin endi shu tashkilot menimcha o'zi shu loyihani
O'zbekistondagi eng katta savdo majmuasi hisoblanadigan Toshkentdagi Karvon bozori rahbarlaridan 52 nafari savdo qoidalarini buzish va katta miqdordagi mablag'ni talon-toroj qilishda ayblanib hibsga olingan. 19 mulozimga esa qidiruv e'lon qilingan.
Toshkent shahrining Uchtepa tumani O'riksor dahasida joylashgan Karvon bozori O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozorlardan biri hisoblanadi. O'riksor dahasida joylashgani uchunmi oddiy xalq bu bozorni O'riksor nomi bilan ataydi. Nafaqat toshkentliklar, balki mamlakatning barcha hududlarida yashovchi aholi Karvon bozoriga kelib savdo qilish kuzatiladi. Bozor xaridorlari orasida oddiy aholidan tashqari kichik firma va do'kon sohiblarigacha topiladi. Toshkent shahrida yashovchi Rasulbekning aytishicha, Karvon bozoridan mahalliy tovarlardan tortib istalgan import mahsulotni topish mumkin.
Bu bozorda hamma yo'q bor. Endi kattaligini hisobga olsak, shuna necha gektarligini aytib bera olmayman, ammo lekin nihoyatda katta bozor. Hatto endi bitta narsa bilan chegaralanib qolmagan. Oziq-ovqat desimiz, kirim material desimiz, kiyim kechak desimi, hammasi bor. Endi o'ziga yarasha lekin katta bozor. Chunki endi optim sotiladigan o'sha oziq-ovqati ko'p narsa, masalan, sirli material desimi, oziq-ovqat desimi optim sotiladigan joy o'sha O'rizor hisoblanadi. Masalan, oblastdan kelganlar ham hammasi masalan o'sha magazinchisi bormi, oblastda magazinchilari bormi, boshqalari bormi, hammasi O'rizorga kelib, o'sha O'rizordan tovar olib ketadi. Endi narx-navosi anchagina arzon boshqa bozorlarga qaraganda, chunki optim bo'lganligi uchun.
Toshkentlik tadbirkor Shorahmat Ahrorov Karvon bozorining kattaligini bozordan tushadigan tushum pulining ko'pligidan ham bilish mumkinligini aytadi.
Aborati katta-da, juda aborati katta-da. Tushum juda katta. 40 xil gaplar yuritdi, milliardlab davlatga tushum tushirilmagan. Nalogdan bosh tortgan deydi, yer solig'idan bosh tortgan deydi, milliardlab deyishyapti endi. Bir eshitdik, 100 milliard deydi, bir eshitdik, 47 milliardni qancha ham deyishdik. Xudo biladi endi buni.
Bu so'mdami?
Ha, albatta so'mda, конечно. Shunaqa holatlar ham bor deyshti. Kim biladi endi? Uni tergovchilar biladi buni. Men bir narsa deyolmayman.
Shorahmat Axrorov tergov so'zini tilga olib, katta miqdordagi tushum pullari o'zlashtirilganligini ham aytib o'tdi. O'z suhbatimiz davomida bunga aniqlik kiritib, ayni paytda Karvon bozorining ko'plab mulozimlari hibsga olinganini bildirdi.
Yaqinda Xo'jayli sudida yurist bor, u ham qamalganib, lekin bir haftaga chiqarib yubordi Karim Obid degan. O'sha kuni Xo'jayli sudiga u kelganida gaplashdik, so'rasam, hozircha dedi 52 kishi dedi. Qamoqda 50 kishi yotibdi, yana qanchasi qochuvda dedi, shunaqa dedi.
Ha, demak, qochib ham ketishgan bir nechtasi.
Ha, endi bo'lishi mumkin edi, bir kimdadir qochgan bo'lsa kerak, men so'ramadim kimda qamaldi. Bilmayman ikkita uchtasini konkretni, qolganlarni bilmayman. Kimlar qochuvdi, men qiziqqanim ham yo'q, so'raganim ham yo'q.
Siz bilganingiz kimlar qamoqda, anig'i?
Men bilganim Rahimov qamoqda, Ipolatov Nodir degani bor, u qamoqda. Lekin yana bittasi Akilov Habibulloh, bu ham qamoqda. Shu
Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni paytda Karvon bozori bo'yicha 19 kishiga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Ular orasida bozorning yuqori lavozimli amaldorlari ham borligi, ular hibsga olishlar boshlanishidan avval qochib ulgurganliklari aytiladi. Tadbirkor Sharaxmat akaga ko'ra, u Karvon bozori hududida katta bir choyxona qurib bitkazgani, uni rasmiylashtirishga kelganda bozor rahbarlari tomonidan bo'lgan to'siqlarga duch kelgan. Ayni shu borada bozor ma'muriyati bilan sudlashib kelayotgan Sharaxmat Axrorov, Karvon bozorining mulozimlari bilan bog'liq tergov jarayonida guvoh sifatida ishtirok etyapti.
Respublika prokuraturasi shug'ullanadi. Tergov bo'yicha men ham borib keldim, bo'lgan voqeani surishtirishdi. Hujjatlarni hammasini olib borib berdim, 3 marta borib keldim. Yo'q, chalasi ham ko'rib, aka, yaxshi bo'ladi. Siz ham hali bularni nayrangaga uchursiz, ham jertda bo'libsiz. Shunaqa deyshti, maktabim bo'larish bo'ldi, mahalliy masaha bo'ldi. O'zim qurgan obyektim hujjatlarni rasmiylashtirish kelganda to'sqinlik bo'ldi. Keyinchalik men tushundim, bu Karvon bozoridan uyushtirilgan ekan. Bu Rahimov komanda bergan ekan. U Karvon bozorini birinchi muavini hisoblanadi. Endi ular qo'li uzun, boygacha ishimni to'xtatib o'tkazmagan ekan. Qacha qonuniy narsa talab qilingan edi. Mana o'zim shaxsiy mablag'imga qurilgan juda katta joy qilingan kompleks. Bu oddiy bir hali to'rtta devorni o'rab, oyna qo'yib, ichiga hali samovar kirib qo'yib o'tirib unaqa emas. Butun mablag'imni selling qilarim uchastkani sotib shunga sarf qildim men. Bo'ldi, hammasini topgan tutgani, hammasi shu yerga ketdi. Mana bir oddiy bir mahallada bo'lgan kichkina bir choyxona emas bu. Bu zona o'tib bo'lganda ketdi, barchada hisobda qilinib yer ichirali joy bo'lgan edi.
Karvon bozori ochiq aksiyadorlik jamiyati sifatida faoliyat yuritgan. Bozor boshqaruv raisi Nodir Polatov, boshqaruv raisining o'rinbosari Ravshan Rahimov, kuzatuv kengashi raisi Dmitriy Kim bo'lgan. Karvon bozori mulozimlarining hibsga olinishi bilan bog'liq vaziyatni bevosita kuzatib kelayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ushbu bozor hukumat doirasidagi shaxslarga qarashlidir.
Endi bozor kirishasi Dmitriy Lim Koreys fuqarosi, O'zbekistondagi sanoqli boylar toifasiga kiradigan juda bir katta tadbirkorlardan bittasi. Endi Karvon bozor nafaqat masalan Toshkentda, balki o'sha O'rta Osiyodagi eng yirik o'sha savdo majmualaridan, do'konlaridan juda katta yirik haligi megapolislardan bittasi. Hozir haligi nima aytirishni ko'rinib turgan uchi o'sha Dmitriy Lim, ya'ni o'sha Dmitriy Lim misolida O'rgizor bozorini tushunishadi. Lekin uni masalan haqiqatan ham bozorni haligi aysberg ichkari tomoni hukumat rahbarlariga borib taqalsa kerak, chunki bu yerda juda katta mablag' aylanmalari bor. Hozirgi tekshiruvlarda Abu Sahiy kengayib borish, ya'ni o'sha Karim qizini ta'sir doirasi kengayib boryapti va O'rgizor bozorini ham olmoqchi, shuning uchun bu tekshiruvlar boshlangan degan gap so'zlar yuribdi. Lekin buni bir hali asoslovchi faktlar, buni bir hali yaqqol isbotlaydigan dalillar qo'limizda yo'q hozir.
Germaniya politsiyasi Islomiy jihod ittifoqiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 3 kishini hibsga oldi. Ildizlari O'zbekistonda ekani aytiladigan mazkur guruhga aloqadorlik aybi bilan yana 4 shaxs ayni kunlarda Dyusseldorfda sud qilinmoqda.
Federal prokuratura vakili Markus Kellerga ko'ra, ismlari Elikan T, Fotih K va Filits G bo'lgan bu guruh bir necha ming yevro mablag'ini Islomiy jihod ittifoqining Turkiyada bo'lgan hisob raqamlariga o'tkazishgan. Shunga ko'ra ular radikal islomiy guruhni moliyaviy qo'llashda gumon qilinmoqda. O'zbekistonga aloqador deb ishonilgan mazkur ittifoq atrofidagi gaplar dastlab 2004-yilda Toshkent va Buxorodagi portlashlardan so'ng yuzaga chiqqan edi. Kuzatuvchilar o'ta shubhali deb baholagan bu portlashlar oqibatida 47 odam halok bo'lgan, qurbonlarning aksari, ya'ni 37 kishi hujumchilarning o'zlari edi. Bir necha kundan so'ng portlashlar uchun Islomiy jihod guruhi mas'uliyatni o'z zimmasiga olganligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Mustaqil tadqiqot olib borgan ayrim jurnalistlar bu portlashlar ortida O'zbekiston maxsus xizmatlari o'zlari turgan va ular hujumchilar harakatlarini boshqarib, so'ngra ularni bartaraf etgan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surishgan edi. 2007-yil Germaniyada 3 kishining hibsga olinishi, so'ngroq esa yana 1 kishining Turkiya tomonidan bu mamlakatga topshirilishi ortidan tashkilot xalqaro ko'lamga ega bo'ldi. Ammo ayni paytda mutaxassislar bu guruhning chinligiga so'ngiga qadar ishonmay kelishadi. Islomiy jihod ittifoqi atrofidagi vaziyatni yaqindan kuzatayotgan olmon jurnalisti Markus Bensman tashkilot maxfiy xizmatlar bilan aloqador ekani haqidagi shubhalar arimaganini aytadi.
Vapros tolko tak eto nezavisima organizatsiya ili ona vedrenon spetslushbami i ya dumayu tam yest bachoy podoshreniye chto takova yest.
Hozir masala shunday turibdiki, bu tashkilot mustaqilmi yoki uning tarkibida maxsus xizmatlar odamlari harakat qilishadimi? Menimcha bundaylar singdirilgani haqida jiddiy taxminlar mavjud. Avvalo hozir mahkama jarayoni bo'layotgan 4tasidan tashqari yana 5-chi odam bor. U hozir Turkiyada. Spiegel va Stern kabi yirik jurnallar bu odam haqida u Turk maxsus xizmatlari odami bo'lgani va ayni paytda AQSh xizmatlari bilan hamkorlik qilgani shubhasiz ekani to'g'risida yozishgan edi. Islomiy jihod guruhining butun tarixi maxsus xizmatlar bilan bog'liq ekanini kuzatish mumkin.
Ayni kunlarda Düsseldorfda sudlanayotganlarning barchasi Islomiy jihod ittifoqiga daxldor ekanlarini va Germaniyada terroristik hujumlar amalga oshirishga tayyorlanishganini tan olishgan. Bu haqida yana Markus Bensman.
То есть интересно, что в Шитфортово марте ожидается приговор, но там уже сюрпризов не будет, как раз эти четыре люди, два немца и два турки, которые выросли в Германии.
4 март күні хүкім оқылыш күтілмоқта. Бұнда хеч бір күтілмеген нәрсе болмайды, чүнкі уларның бары, яны 2 немец ва Германияда вояге еткен түрк мүлләтіге мансуб яна 2-тасы, махкемадаги сұрақлар пайтыда сөз бориоткен гүрухке мансуб екеніклері, Пакистандаги лагерлерді тайоргерліктен өтіп, гүрухның rahbar topshiriqlari bo'yicha harakat qilishganini tan olishgan. Demak, bunday e'tirof mavjud. Endi ular terroristik guruh a'zolari bo'lgani va Germaniyada terroristik hujumlarga tayyorlanishgani fakti bo'yicha hukm qilinadilar. Yaqinda hibsga olinganlar ham keyinroq Islomiy jihod ittifoqi a'zolari sifatida hukm qilinishlari mumkin.
Islomiy jihod ittifoqi 2009-yil 26-mayda Andijon viloyatida amalga oshirilgan hujumlar ortida turganini ham ma'lum qilgan. Ittifoqning rahbari deb ko'rilgan Najmiddin Jalolov esa o'tgan yil sentyabr oyida Pokistonda Amerika kuchlari tomonidan yo'q qilingan edi.
Kompyuter texnologiyalari bo'yicha jahonda yetakchilardan biri hisoblanmish Microsoft shirkati O'zbekiston maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan 500,000 dona arzon noutbuk ishlab chiqarishni rejalamoqda. Bu loyiha Microsoftning O'zbek bozoriga kirishiga yo'l ochishi mumkin. Dushanba kuni Toshkentda Microsoft tarafidan tashkillashtirilgan Innovatsiya kuni deb nomlangan maxsus tadbirda bu haqda e'lon qilindi. Ayni tadbirda qatnashgan Microsoft shirkatining Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa davlatlari bo'yicha vakili Roland Hoffmanning Ozodlik radiosiga aytishicha, O'zbekiston hukumati bilan bu borada hozir so'zlashuvlar olib borilmoqda.
Together with the Uzbek government, we are looking forward to probably finding a way to give up to 500,000 PCs to students in Uzbekistan.
O'zbekiston hukumati bilan birga bu mamlakatda o'quvchilar uchun 500,000 yaqin arzon noutbuk ishlab chiqarish imkonlarini izlayapmiz. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bilan bu borada muzokaralar o'tkazdik va bir oydan so'ng O'zbek hukumati bilan bu borada yana so'zlashuvlar o'tkazishga kelishdik, dedi Roland Hoffman. Bu loyihani Microsoft Intel shirkati bilan hamkorlikda amalga oshirmoqchi. Avvalroq Microsoft Intel bilan birga ishlab chiqarilgan 500 mingga yaqin Classmate PC rusumli arzon noutbukni Portugaliyaga yetkazib bergan edi.
It will be in a cooperation together with Intel. There is already a very big project going on in Portugal called Magellan. And we try to leverage this and I was discussing this.
Intel bilan birga Portugaliyada Magellan deb ataluvchi yirik loyihani amalga oshirganmiz. Ana shu loyiha doirasida 2008-yilda Portugaliya hukumati mamlakatdagi o'rta maktablar uchun 500,000 shunday noutbukni sotib olgan edi. O'ylaymizki, O'zbekistonlik o'quvchilar ham bundan bahramand bo'lishadi, dedi Roland Hoffman. O'quvchining shaxsiy kompyuteri yoki Classmate PC deb ataluvchi arzon noutbuklar 8.9 dyum ekran va 512 gigabit xotiraga ega bo'lib, 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Og'irligi esa 1 kilogram 300 gram hisoblanadi. Narxichi deb so'raymiz Roland Hoffmandan.
There might be cost about $150-$250. It could be a little bit higher, it could be a little bit lower, depending on the number. how we can create this financing model.
Narxi 150-250 dollar oralig'ida, balki bundan arzonroq yoki qimmatroq ham bo'lishi mumkin. Portugaliyada bo'lgani kabi biz narxni kompyuter parametrlari va hukumat belgilagan byudjetdan kelib chiqib belgilaymiz, dedi Microsoft shirkatining Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari bo'yicha vakillari Roland Hoffman. 1975 yil Bill Gates va Paul Allenlar tomonidan asos solingan Microsoft korporatsiyasi shaxsiy kompyuter dasturlari internet texnologiyalari ishlab chiqaruvchi yetakchi shirkat hisoblanadi. Microsoft mahsulotlari 80 dan ortiq davlatda sotilmoqda, dasturlari 45 dan oshiq tilga tarjima qilingan. Shirkat kelajakda O'zbekistonda ham vakolatxona ochish niyatida.
This is under discussion currently, but because we don't have any office in Central Asia currently besides Kazakhstan. But if we do open an office, Tashkent will be the first.
Bu borada hozir muhokamalar davom etmoqda. Gap shundaki, shirkatimiz Markaziy Osiyoning Qozog'istondan tashqari hech bir davlatida vakolatxonaga ega emas. Agar ochadigan bo'lsak, Toshkent biz uchun eng maqbuli. Sababi O'zbekiston mintaqaning boshqa davlatlari Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikistonga qaraganda rivojlanganroq ko'rinadi. Bu mamlakat kompyuter va axborot texnologiyalari sohasida yuqori malakali mutaxassislar va talabalarga ham ega. Agar biz O'zbekiston hukumati bilan o'quvchilar uchun arzon noutbuklar loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirsak, o'ylaymizki, keyinroq bu davlatda boshqa loyihalarni ham yo'lga qo'yamiz, deydi Microsoft shirkatining Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari bo'yicha vakili Roland Hoffman. O'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar shular edi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bundan 21 yil muqaddam aytilgan bolalar qo'shig'ining muallifi Tohir Sodiqov Ozodlikning chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. 1989 yil Yurash Atunov rahbarligidagi Laskoy May guruhi tarix dengiziga cho'kib borayotgan Sovet ittifoqi degan kema yo'lovchilarining so'ng qo'shig'i kabi yangramoqda. Ular aytgan oqaturgunlar qo'shig'idagi beg'ubor ohang, ibtidoiy tozalik, yo'qlik va ilohsizlik deb atalgan sarobga yuz tutgan millionlab sovet kishilari uchun suv va havoday zarur bo'ldi. Laskoy May mashhur bo'lgan sayin unga taqlid qilguvchilar ham ko'paydi. Shu tariqa bundan 21 yil oldin O'zbekistonda bolalar guruhi paydo bo'ldi. Bu shaharliklar uchun shahar musiqasi edi. Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Ortiq va Otajonlar, Toshkentda esa Faxriddin Umarov mashhur damlar. Toshkentdagi Buratino kafesida tarxun ichib, paxta muzqaymoq yamlagan bolalar bir ohang, bir sasga ehtiyoj sezishar edi. Sovet estradasi ruhidagi yallaning mayin nolasi va ruh ohanglaridagi original guruhining shiddatli faryodi o'rtasidagi bir mo'tadil sas lozim edi. Ana shu ehtiyoj mahsuli bo'ldi bolalar guruhi. Bolalar guruhining 20 yil osha bizgacha yetib kelib qo'shiq kuylayotgan vakili Tohir Sodiqov. Ammo guruh ish boshlaganda ular bir talay edi. Mana bu iqtiboslarni bolalar show-uz blogidan oldik. Bolalar guruhi ilk boshlagan davrda guruh rahbari Ruslan Sharipov sahnaga faqat Bahodir Polatov va Jahongir Zokirovni chiqarar edi. Tohir Sodiqov kamdan kam chiqar edi. Tohir bir kun Bahodir Polatovga o'rtoq san o'rniga men chiqay deydi. Ruslan ruxsat bermaydi deydi Bahodir. Kasalman degin, biror narsa bahona qilgin, ish qilib sahnaga chiqmagin o'rtoq deb yalinib yolvorib iltimos qildi Tohir. Haqiqiy do'st bo'lgan Bahodir do'st ishini qilib Tohirga yo'l berdi. Bahodirni o'rniga sahnaga Tohir chiqdi va muxlislar qalbiga u olovday bo'lib kirdi. Bolalar, Orada o'tgan davrda Laskoviy may unutildi va tarqalib ketdi. Bolalar guruhidan faqat Tohir Sodiqov sahnada qola oldi. Darvoqa, Tohir Sodiqov bultur Xalqlar do'stligi saroyida Laskoviy mayning unutilgan xofizi Yurash Atunov bilan konsert berdi. Tog'lar uchrashdi deydi muxlislar. Laskoviy may guruhini Oqqa turgunlar qo'shig'i mashhur qilgan esa bolalar guruhi uchun bolalar qo'shig'i tashrif qog'ozi bo'ldi. Bu qo'shiq ritmiga Toshkent raqs maydonlarida yig'ilishgan o'spirinlar bugun 40-50 ni qoraladi. 21 yil muqaddam yangrab hafizamizga muhrlangan qo'shiq ijrochisi Tohir Sodiqovni suhbatga tortdik.
Ya'ni sizni demak tanitgan qo'shiq qaysi qo'shiq edi? Masalan, barchaga tanitgan boshda chiqqaningizda o'sha 80-yil yillarining oxirida chiqqaningizda.
Bolalar qo'shig'i.
Bolalar qo'shig'i
89-yilda, ha, shu keyin Malikam.
Endi o'sha paytda siz kimdan ilhomlangansiz? Laskoviy maydan ilhomlanganmisiz yoki
Laskoviy maydan ilhomlanib guruhimizni tuzganmiz? Nega endi O'zbekistonimizda bo'lish kerak emas shunaqa zamonaviy, hamma zamon talablariga javob beradigan guruh, современniy muzika qo'shilgan sintez, o'zimizni muntoz instrumentlar bilan qanaqadir sintezatorlar qo'shilib yaxshi zamonaviy anaqada yangraydigan qo'shiqlarni biz orzu qilardik. Shu Laskoviy may guruhidan ana qilib tuzganmiz shu.
Endi siz bir nima Tohirjon maxsus bir musiqa ma'lumot olganmisiz? San'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan?
San'atga kirib kelishimiz bizani o'zi maktabdan bo'lgan-da. Shu maktab paytidan o'zi 10-sinfni hali egzaminlarimni topshirmasdan biz Drujba narodovda konsert berganmiz. Maktab o'quvchilari bo'lib turib. Endi undan keyin gastrollar boshlangan, poyezdkalar, men o'ylaymanki praktika teoriyadan yoki o'qishdan boshqasidan anaqaroq yaxshiroq deb o'ylayman. Mana 20 yil bo'ldi. Hozir lekin muzikalni obrazovaniyamda noli degan joyim yo'q. Hammasini yaxshi qunt bilan endi 20 yil ichida o'rganib olmasa ham o'zi uyat bo'lardi.
Muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Endi bilasiz, she'rini, muzikani hamisha men o'zim yozib kelganman.
Bir shoir yozmaydimi she'rni o'zi aslida?
Aslida o'zi shoir yozadi. Endi bitta odamda shu narsa mujassamlangan bo'lsa, mana aynan meni suvchiyimda shunaqa-da, men bilmayman. Men muzikani ham o'zim yarataman, she'rini ham o'zim hech kimga ishonmasdan yozaman. Chunki qanaqadir muzikaga men bilaman qanaqa so'zlar to'g'ri kelishini. Shuning uchun men juda ham nima deydi, revnostni atnashitsa qilaman buni yaralgan muzikaga. Men so'z yozaman o'zim. Shu melodiya qanaqa nastroyeniya beryapti menga? Qanaqa sastayaniga tushiryapti? Shunga qarab she'rlarimni tanlab yozaman.
Bolalar qo'shig'i mashhur bo'ldi va favqulodda mashhur bo'ldi. Stadionlar to'ldi. Katta-katta zallar to'ldi. Zallar 5 minglik stadionlar, 20 ming, 25 ming kishilik stadionlar to'ldi. Endi buni boisi nima? Ne uchun bitta qo'shiq shu mashhur bo'lib ketadi?
Endi bilasizmi, har bitta guruhda mana bu yorqiy primer, Miravoy istoriyada agar oladigan bo'lsa, mana mash Eagles guruhini ham ko'p odamlar faqat shu Hotel California deb tanilgan elga. Ularni yo'masa, vaholanki ularni juda ham ko'p ashulalari bor. Lekin bu narsa odamlarga qanaqadir yoki yoqmagan yoki bu juda ham chiroyli yozilgan Hotel California qo'shig'i qolgan qo'shiqlarini ustidan nima deydi, g'alaba qozonib eng yaxshi odamlarga eng yaxshi yetib borgan qo'shiqdan bo'lgan. Shunga o'xshab bizda ham qanaqadir bir 10 ta albomimiz bo'lsa, 15 ta albomimiz bo'lsa, ichidan albatta bitta qanaqadir shlageri chiqib, qolganini ortda qoldirib ketadi.
Endi o'sha bismillo deb o'sha qo'shiq yarashni boshlagan paytingizda yoshgina bola edingiz, shunaqa mashhur bo'laman deb o'ylaganmidingiz ya'ni?
Endi bilasizmi, aytishadi-ku, "Не тот солдат, который не хочет стать генералом", deydi, "плохой солдат" deyishadi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, albatta hamisha intilib yashaganmiz. Albatta kimgadir havas qilib shu paytlarda mana Doron akamgilar original guruhi, Ruslan Sharipov bayt guruhi, qolaversa Laskoviy may butun intifoq anaqasida juda ham yoshlar ichida shuhrat qozongan guruhlar. Shularga qarab endi shularga o'xshab yurilib qilingan narsalar edi. Albatta har doim havas qilardik. Birinchi havasimiz o'zi shu maktabimizda taniqli bo'lsagan bizga yetarlicha edi. Lekin mana bilmadim qanaqadir ham
patchi birovlarchi mana uzoq izlanadi, harakat qiladi, umrining oxirlariga borib mashhur bo'ladi. Siz bir haftaning ichida mashhur bo'ldingiz-da, ya'ni tez bo'ldi bu narsa.
Ne, juda ham tez bo'lgan. Chunki men bilamanki bitta narsani juda ham tayyorgarchilik bu narsa uchun juda ham orqasida ko'p mashaqqatli izlanishlar, har kuni kechasi bilan o'tirib gitara chalishlar, albom yozish, she'rlarini yozish, muzikani aranjirovkalarini podobrat qilish, bu hammasi juda ham oldindan tayyorlanib kelinib, 7 marta o'lchab, 1 marta kesilgan narsa deb o'ylayman biz antrayist.
Endi mana o'zingiz, men sizni ko'rganman, ja bir katta odamga o'xshamaysiz, kichkina dushadagi odamsiz. Shuncha mashhurlikning yuki birdan paydo bo'lib, birdan yelkangizga tushdi. Bu qanday bo'ldi? Ya'ni bir bosar tushadi, bilmay qolmadingiz.
Kichkinaligimizda azgina shunaqa narsalarga ham duchor bo'ldi. Mashhurlik kasalligi deydimiz, yozni balezin deydimi? Yosh paytimizda endi o'zingiz o'ylang, 17 yosh, 16 yosh bolalarni hamma yoqda tanishyapti, hamma yoqda hurmat qilishyapti, to'r burutkizishyapti. O'zini yoshlar tengqurlari orasida qanaqadir izbirinli odamlarga aylanib qolgandan keyin azgina bizda ham bo'lgan. Endi bu yoshlikda. Lekin bu 5 yil, 6 yil ichida o'tib ketadigan narsa ekan, chunki odam o'zi katta bo'lgan sari tushunib yetadi, shu muzikada u hali hamma narsaga yetishgani yo'q, undan ham juda ham yaxshiroq etadigan u odam o'rgansa bo'ladigan odamlar juda ham ko'pligini ko'rib, mirovozreniyasi sazrivat qilib, shu o'zi niyatiga erishish uchun shu narsalarni endi hammasini tarozisini ko'rib chiqar ekan odamda, keyin bilar ekan, qo'y bunaqada bo'lmaydi. Endi bilasizmi, ham bitta narsa bor bizda o'zbekchilikda, kattalarni hurmat qil. Shunaqa narsalarimiz bor. Bizda ham, biz o'zbek oilada o'sganmiz, tarbiyamiz ham shunga anaq qiladi. Shuning uchun ustozdek ko'ramiz hamma bizdan oldingi boshlagan qo'shiqchilarni, shularni qanaqadir yutuqlarini erishgan yutuqlariga qarab havas qilib yoki qilgan xatolarini qaytarmaslikka harakat qilib, ular bilan juda ham tesli muloqotda bo'lamiz. Biz juda ham ko'p gaplashamiz ustoz san'atkorlar bilan.
O'sha bolalar qo'shig'ini yaratilganiga necha yil bo'ldi endi?
21 yil.
21. O'zingiz necha yoshga kirdingiz hozir?
36.
Ha, 36 yoshga. Endi qarangda, mana o'sha paytda bolalar qo'shig'ini aytib chiqdingiz va o'sha bolalar ohangida edi. Yosh bosgandan keyin ohanglar o'zgardimi, mavzu o'zgardimi? Hozirgi dunyo qarashingiz qanday endi?
Endi men bilasizmi, men har doim yaxshi ko'ramanki, mana shu qo'shiqchi bo'lsa qanaqadir bir o'zini stiliga ega bo'lish kerak deb o'ylayman, o'zini mavzusiga, shu o'ziga yarashgan. Endi men tanlagan mavzu bu o'chmas mavzu, bu sevgi mavzusi, shu bir qiz bilan bir yigitni orasidagi qanaqadir munosabatlarni men vaspivat qilaman. Shuning uchun bu qanaqadir qayg'uli voqea bo'ladimi yoki xursandchilik voqeasi bo'ladimi, lekin hamma qo'shiqlarim sevgi haqida. Lekin yosh o'tgan sari azgina qarab vatan tuyg'ulari, misol uchun mana yaqinda chiqqan Hech kimdan kam bo'lmas o'zbek degan qo'shig'imiz bor. Shu klip olindi, shu narsalar juda ham ko'p mamlakatlarga translyatsiya qilindi, endi eshitdim men. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Shu mavzularga ham qarab turamiz. Men o'ylaymanki, qanaqadir o'zi bir san'atkor qanaqadir o'zini uruviniga yetganda, qanaqadir o'zini orqasidan qanaqadir yoshlarni torta olishi, ularga qanaqadir qo'shiq orqali vatanga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi, shu narsalarga ham e'tibor berishga uje biz hammamiz majburmiz. Chunki shu mamlakatda yashaymiz, shu yerda yurgan, shu yer bizani shunaqa odam qilib yetishtirdi va qolaversa bizani popularni qilib turadigan odamlar ham hammasi bizani muxlislar va qolaversa shu o'zimizni xalq.
O'sha bolalar degan qo'shiq demak sevgi, muhabbat haqida. Va qaysidir ma'noda buni aks sodasi ham bo'ldi. Men xabarim bor, uyingiz oldidagi domni yonboshiga Tohir, men seni sevaman deb kattadan qora kraskada yozib ketishdi qizlar o'sha yerdagi. Endi buni chaqaladigan narsalarda.
Endi bilasizmi, bu narsa birinchi boshida yoqadi, keyin o'zi podyezdlar remont qilib qo'ysangiz yana yozib ketishsa odamni ozgina jahli ham chiqar ekan. Shunaqa narsalar ham bo'lgan. Bu narsalarga o'rganib qolganmiz, shuning uchun bemalol muxlislarimiz kelib o'zligisini tilaklarini yozishadimi yoki sevgi izhori bo'ladimi, bu narsaga men yomon qaramayman, xursand bo'laman.
20 yil bo'pti mana shu xofizlikni olmayapsizda, nima yo'qotdingiz, nima topdingiz?
Bizani hamma topgan narsalarimiz shu o'zimizni qo'shiqchilikdan bo'lgan, shu ko'cha ko'yda tanish orttirdim. Juda ham ko'p do'stlarim bor, xudo xolisa. Nima deydi? Muzika san'atga qo'shilib, lekin bizda kam bo'lganimiz yo'q. Xudo shukr. Hammasi yaxshi. Yo'qotmadi, lekin faqat topdi.
Endi bizani shu rubrikam tanish qo'shiqlar rubrikasini formatiga ko'ra qo'shiqchi ozgina xirgoy qilib beradi o'sha tanish qo'shiq. Mana shu bolalar qo'shig'idan ozgina xirgoy qilib bering, u yog'iga ana yaxshi sifatlisidan qo'yib yuboramiz ke.
Telefon orqali ham bo'laveradimi?
Bo'laveradi, telefon sifati yaxshi.
Qanaqa bo'lar ekan?
O'rtamizda mana 5000 km, ha. Marhamat.
5000 km orqali mana telefonda ham bolalar kuylar sizlarga, bolalar o'ynar sizlarga, bolalar sevar sizlarni, qarsakchaling tezroq bolalarga. Mana shu qo'shiq bilan boshlaganmiz.
Shu qo'shiq aytilganiga ham 21 yil bo'pti. Hozir ham so'rashadimi qo'shiqni?
Albatta, bizani lekin programmamizda bor bu hamisha, chunki qanaqadir nostalgichskiy destut qiladigan qo'shiq bu. Shu va shularni aytganimda zal nimagadir postoyanno o'ynab ketadi yoki o'zini yoshligini eslaydimi yoki juda ham o'zi sho'x qo'shiq bo'lganidanmi. Pozitivniy shunaqa bir yaxshi qo'shiq chiqib qolgan. Shuning uchun hamisha biz uni o'zimiz bilan birga olib yuramiz. Konsertlar bo'ladimi yoki korporativni to'ylarmi, boshqa hammasida so'rashadi.
Tez-tez borib turasizmi o'sha korporativni to'ylar, masalan, mana Salim Boybatcha, G'ofirjon akalarning to'ylariga ham borasizmi o'sha katta-katta odamlar?
Yo'q, agar bizdan chaqirishsa boradi, biz lekin hali borganimiz yo'q unaqa joylarga. Lekin mana shu o'zimizni O'zbekiston bo'yicha ko'p-ko'p to'ylarda konsertlarda ishtirok etib turamiz.
Rahmat, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Agar tinglovchilaringizga, muxlislaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, mana mikrofon sizga muntazir. Chunki dunyoni ko'p joyda eshitishadi bizani, O'zbekistonning tashqarisida.
Tushunarli, hammaga sog'liq, omonlik. Mana kelayotgan bahor bayrami bilan, o'zimizning Navruz bayrami bilan, qolaversa 8-mart bilan bizdan tinglayotgan ayollarni hammasini tabriklaymiz. Hamisha chehralaridan kulgu arimasi.
Qizlarni, yosh qizlarni ham tabriklangda endi, ayollar.
Hammasini tabriklayman. Ayollarni, opajonlarimizni, singiljonlarimizni, hamma. Mana eshitib turgan shu hamma singillarimizni 8-mart bayrami bilan va hamisha hammani butun insoniyatni mana mana shu yaxshi kunimizga xudoga shukr deyishimiz bilan omonlik, tinchlik tilab qolaman.
Rahmat. Tohirjon, rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p bo'ladi, rahmat. Yoshiling do'stlar, bizning davramizga bu dunyo bolalar, kuylar sizlarga, qo'shiqlarimiz yigit va qizlarga, o'n-olti yoshdan kichik va kattalarga. Bolalar, kuylar sizlarga, bolalar.
bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.